Vítejte u dnešní Liberatury, ve které jsme se nechali inspirovat právě probíhajícím měsícem japonské kultury. A v knihkupectví jsme sáhli po antologii Chrám plný květů, za které vám teďka přečtu jednu básničku. V očích vášky zrcadlí se vzdálené hory. Takže to, co jsem právě recitoval, bylo haiku, jehož autorem je japonský básník Buson. A tohle a zhruba dalších asi 800 haiku, je to tak? Říkám to správně. Asi 800 haiku najdete v knize Chrám plný květů, na které spolupracovali hned tři autoři. Sestavili a texty přeložil Antonín Lehmann, ilustrace vybral Robin Heřman a doslov k ní napsala Denisa Vostrá, kterou dneska vítáme ve studiu.
Hezké odpoledne.
A která nám bude povídat o nejslavnějším žánru japonské poezie haiku. A já nechám Karolínu, aby dala první otázku.
Děkuji, Jonáši, hezké odpoledne, vítám vás taky u nás ve studiu. Haiku, slyšeli jsme ukázku, pojďme si to hezky slovníkově nadefinovat, co to haiku je.
Tak tohle je otázka poměrně složitá, ale pokusím se odpovědět jednoduše. Haiku je 17-slabičná báseň, která se rozšířila v Japonsku v 17. století. Těch 17 slabik je zpravidla rozdělených do 3 veršů, 5, 7 a 5 slabik. A je to tedy velice krátká báseň, která musí jenom v několika málo slabikách charakterizovat něco nebo něco sdělit. A tady to členění vlastně je dáno tím, že podle původního japonského náboženství kultu Shinto věřili Japonci, že uším božstev zní dobře právě střídání 5 a 7 slabičných celků.
Tak to jsme si řekli něco k formě a co obsah haiku?
Tak s obsahem je to složitější, na to nejde odpovědět takhle jednoduše. Ten obsah se totiž vyvíjí i s tím, jak se vyvíjí ta samotná forma, takže forma haiku, jak už jsem řekla, není nejstarší japonskou poezií, protože vzniká právě teprve v tom 17. století, kdy v souvislosti s novým moderním způsobem života, jak si nastala potřeba zkratkovitého vyjádření nějaké skutečnosti, takže by se dalo říci, že haiku je vyjádření buď nějaké filozofické myšlenky, což je u těch počátků u největšího mistra Bašoa, a nebo to může být jenom v podstatě nějaký obraz, nějaká vizuální představa, nějaké scenérie.
Zmínila jste vývoj formy. U nás asi, jestli někdo zná, tak zná jenom a výhradně haiku. Jaké ty formy jsou a jsou ještě živé?
Živé jsou a nemyslím si, že by znali, nebo že by u nás byla známa jenom ta forma haiku, protože nejstarší japonskou formou je forma tanka, což je 31-slabičná báseň, a tu představil také Antonín Lehmann, když přeložil básnickou sbírku Maniošů, což je sbírka, která vznikla v 8. století, je to vůbec nejstarší japonská sbírka, obsahuje kolem 4500 právě těchto 31-slabičných tanek, a z této tanky se postupně začaly vyvíjet další formy poezie. Nejprve se začaly řadit ty tanky za sebe, čímž vznikla báseň Renga, neboli doslova tedy řazená báseň. No a z té řazené básně se potom právě někdy kolem toho 17. století oddělily první 3 verše, tedy prvních 17 slabik, tedy haiku.
Jak je možný, že haiku je nejslavnější žánr v japonské poezii? Co ho dělá tak zajímavým?
Tak nejslavnější asi proto, že je dodnes vlastně nejvíc živý. Ne, že by se dneska nepsaly tanky, ale přece jenom o haiku je větší zájem jak v Japonsku, tak vlastně i mimo Japonsko. Skládají se hodně třeba haiku i v angličtině. Vycházejí i v angličtině antologie, samozřejmě anglických haiku. A je to proto, že to je takové stručné vyjádření něčeho, co je tady a teď. A to je možná to, co v dnešním životě je hodně potřeba.
Kdy se vlastně z Japonska haiku začalo šířit do jiných zemí, především asi na západ? V jakém století a kdy poprvé, jestli víte, bylo přeloženo haiku do češtiny?
Tak haiku se začalo šířit z Japonska samozřejmě až po otevření Japonska. Japonsko bylo izolovanou zemí až do druhé poloviny 19. století a teprve vlastně s otevřením země, kdy se objevuje určitá obnova haiku i v samotném Japonsku, vlastně v souvislosti s přehlcením tou západní kulturou, začali mít Japonci potřebu se vrátit ke svým kořenům a k něčemu tradičnímu, tak tehdy se šíří haiku vlastně samozřejmě i mimo Japonsko a Japonci se k němu více vrací a taky v té době se proměňuje obsah haiku, protože se objevují zcela nová témata, píšou se básně o licousech, o prodavačích zmrzliny, o deštnících, prostě o všem, co vlastně v Japonsku předtím vůbec nebylo.
Co, a předtím teda bylo co? Ty první představitelé haiku psali jak?
Ty první představitelé haiku tady konkrétně, když vezmu jednoho z prvních, který je někdy vlastně uváděn i jako zakladatel haiku, což není úplně pravda, protože on haiku pouze proslavil, ne, že by ho sám vynalezl, to je právě již zmíněný Matsuo Basho a to byl zároveň zenový buddhista, takže jeho básně jsou protchnuté tím zenem a velice často jsou přirovnávány ke koanům, což jsou hádanky zenového buddhismu. Jeho následovníci už potom nedokázali na tento způsob zachycení navázat, takže postupně se z haiku vlastně stávají obrazy zobrazující různé výjevy ze života na venkově i ve městech.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Dělali jsme si tady takový výčet chronologický autorů, kteří k tomuto směru, respektive k této formě, k tomuto žánru přispěli a to výrazně skončili jsme v podstatě na začátku o toho asi nejznámější Bašova. Jaká báseň je pro vás osobně od něj dodnes aktuální a živá? Jestli vůbec vyberete něco.
Tak tady bych těžko vybírala jednu báseň, to, co pro mě vlastně je nějak živé a důležité, ale spíš bych se tady dovolila teda ocitovat báseň, která je asi vůbec nejslavnější nebo nejznámější a nechybí v žádné antologii haiku. A to je báseň teda o žábě a staré tůni. Furu ike ya kawazu tobikomu midzu no oto. Tak to je báseň, která má také 17 slabik, je to tedy haiku. A je to haiku, která je velice zajímavá tím, že je v podstatě nepřeložitelná. Doslovný překlad by zněl starý rybník, žába skočí, zvuk vody. Respektive nemusí to být rybník, může to být tůň, protože to slovíčko ike vlastně neodkazuje k takovému tomu rybníku, co známe jaksi z našich poměrů. Problémem je, že už v tom prvním verši furu ike já se objevuje slabika já. Já není žádné slovíčko významové, je to prostě čistě gramatická partikule, respektive takzvané dělící slovo, které vlastně vytváří předěl v haiku. Tím už se trošku dostáváme ke struktuře těchto básní, protože přestože mají jenom 17 slabik, tak obvykle vyjadřují dva různé obrazy, které se buď prolínají nebo do sebe vstupují a tady je právě tím oddělením ta slabika já. Takže představa té básně je nějaká stará tůň, starý rybník, to znamená něco, co navodí klid, tam se zastavíme, to je to dělící slovo, a potom dojde k narušení toho obrazu. Skočí tam žába, nebo tam skočí žáby, protože Japonci nerozlišují jednotné a množné číslo a ozve se tedy zvuk té vody nebo nějaké zažbluňknutí. To, co je zajímavé, je, jakým způsobem si překladatelé do češtiny poradili s touto básní. Takže tady bych citovala vlastně celkem tři varianty, z nichž nejstarší je překlad Alfonze Bresky z roku 1937 a je to vlastně překlad, který musím říct je vůbec prvním překladem, opravdu překladem tedy do češtiny, protože předtím šlo jenom o převody přes jiné jazyky. Takže Breska to pojal takto. Pradávný rybník, jen skočí-li tam žába, zažbluňkne voda. O něco dále se potom dostal Miroslav Novák, významný japanolog, který vlastně se zabýval už ve své disertační práci poezí haiku a také tomu věnoval velkou část svého života. Ten překládá tuto báseň následovně. Ta stará tůňka, co chvíli pod žabičkou do ticha žbluňká. Tady využívá vlastně rýmu, což je prostředek, který je typický pro českou poezii, takže je to taková evidentní snaha o přiblížení té japonské básně českému čtenáři. No a na závěr tedy Antonín Lýman, to je tedy překlad, který já pokládám za nejzdařilejší, protože přesně vystihuje tu situaci. Do staré tůně skočila žába, žbluňk.
Tak ještě si budeme povídat určitě o vztahu Čechů k japonskému haiku a k překladům a tak dále. Ale já se chci zeptat ještě na jednu věc k té žábě. A to sice my víme, že skrz historii tohohle žánru se ta báseň mnohokrát parafrázovala nebo nějakým způsobem inspirovala další autory. Tak možná, že se můžeme vrátit zpátky k těm autorům a říct si něco o tom, jak to vypadalo, jak na ně tahle báseň působila.
Ano, je pravda, že tahle báseň se stala skutečně velice slavnou, takže na ní navázali už v podstatě bezprostřední pokračovatelé Matsuo Basho, a takže vlastně už Yosabu Son potom v 18. století píše takové jako zamyšlení nad touto básní a skládá haiku. Do staré tůně neslyšně padá listí, žába už stárne. Tam evidentně naráží na tu Bašovu haiku. Dokonce později, potom v 19. století se objevují až vlastně takové satirické formy návratu k této básni, když například Taigu Ryokan píše: do nové tůně skočila žába, aniž bluňknutí.
My jsme se zastavili s žábou v jedné fázi víceméně těch etap, ale když pokročíme dál, sice jsme se koukli trošičku, nakoukli dopředu chronologicky v té satirické reakci na žábu, jaké další etapy po těch starých mistrech následují v haiku?
Tak vlastně po Bašovi se nenašel, jak už jsem říkala, nikdo, kdo by navázal přímo na tu jeho tvorbu, ale za dva velké mistry potom v tom 18. století vlastně jsou pokládáni Yosabu Son a Kobayashi Issa, což jsou oba dva básníci vynikající, ale jejich básně už nemají takový ten hluboce filozofický podtext a neodkazují už k té staré literatuře a starým tradicím. Jsou to spíše už takové ty obrazy. Potom v podstatě během 19. století tato forma poněkud stagnuje, protože se dostávají do popředí jiné formy literatury a takového nového obrození se tato forma potom dočkala až po restauraci Meiji, to znamená právě po tom otevření Japonska na konci 19. století, a tam bych jmenovala teda ještě jednoho z těch významných básníků haiku, a to je Masao Kashiki.
V čím je teda významný Masao Kashiki?
Tak Masao Kashiki jednak je velice významný v tom, že se hrál obrovskou roli právě v obnově nejenom haiku, ale i právě té druhé tradiční formy 31 slabičné tanky, kdy zpočátku obě tyto formy nejprve odsoudil s tím, že v nových společenských podmínkách nemají vůbec své místo, aby se k ním tady posléze vrátil a prohlásil je za vrchol japonské poezie, která vystihne úplně všechno. Kromě toho právě Masao Kashiki také dal této básni označení haiku. Do té doby se vlastně označovala jenom jako hokku, což je takový úvod, jakoby vykopnutí právě té dlouhé řazené básně.
Poslední rychlá otázka, co to vlastně haiku v japonštině znamená v překladu?
Haiku v překladu znamená vlastně něco jako hravé verše.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Udělali jsme si tady rychlý přehled autorů chronologický a teď pojďme k šíření haiku do světa, respektive k nám, co už tady vyšlo před vaší knihou, která je taková ucelená, opravdu je tam výběr ze 300 letí. S čím se doteď mohli čeští čtenáři setkat? Zatím.
Tak úplně první sbírkou haiku vlastně už byla právě v roce 1937 zmíněná sbírka Mléčná dráha, kterou možná už také posluchači znají, protože vyšla znovu v roce 1999. To je vlastně antologie básníků haiku 17. a 18. století. Je to takový výběr samozřejmě mnohem užší, nežli je Chrám plný květů. Další sbírky haiku potom jsou spíš takové útlé knížečky věnované tomu nejlepšímu z jednotlivých autorů, a tady bych jmenovala asi za všechny Pár much a já a potom Boží člověk Issa.
Jak je to s haiku ve světě? Už jsme si povídali něco o percepci u nás, a co ve světě? Dělá to taky takový Vydávají se hodně sbírky haiku, nebo píšou i nejaponští autoři haiku?
Určitě, já tady na tomto poli nemám zas takové znalosti, abych mohla o tom, jak se zasvěceně hovořit, nicméně vznikají sbírky haiku jednak ve Spojených státech, ve Velké Británii a pokud vím, tak také ve Francii. Ten zájem o tu krátkou 17-slabičnou formu prostě na západě je, pravděpodobně je to nějaká potřeba v dnešním úspěchaném světě.
Teď mluvíte o potřebě číst tuto krátkou formu v originále, respektive tady od japonských i starých autorů, anebo potřeba číst od autorů dané země něco krátkého, že se inspirují tou formou?
Já myslím, že tady je vlastně všechno dohromady, že to je taková ta potřeba se zastavit, protože haiku má pouze 17 slabik, je to tedy báseň, která v zásadě je v dnešní době spíše takovým vizuálním věmem, je to líčením nějaké scenérie a je to především takové to zastavení tady a teď. A to je to, co asi moderní člověk velice potřebuje, ať už to přijímá z Japonska, nebo ať už to vlastně vytváří na základě té inspirace on sám. Prostě zastavit se tady a teď a zadívat se, ať už třeba v Japonsku, na tu tmavě zelenou borovici ve světle zeleném rýžovém poli s tím, že v pozadí bude nějaká modrá obloha, anebo ať si vlastně v lese napíše haiku o tom, že tam sedí malý ptáček na větvi borovice a podobně.
Takže myslíte, že čeští čtenáři můžou pochopit haiku stejně jako třeba japonští čtenáři?
Tohle zase nejde říct asi úplně obecně, protože oni mladí japonští čtenáři stěží chápou haiku stejně jako předchozí generace, protože tam taky samozřejmě dochází vlivem modernizace k různým posunům. Na druhou stranu, myslím si, že do určité míry lze na tuto otázku odpovědět, že ano, že je to možné, že takové to zastavení a prožití vlastně toho okamžiku je asi stejně důležité v Japonsku i na západě.
Já se zeptám možná trochu hloupě, ale máte návod na čtení haiku, protože je to přece jenom něco natolik odlišného než typické básně západní Evropy nebo východní Evropy, konec konců skoro celého světa. Jak číst správně haiku?
Tohle je hrozně zajímavá otázka, protože na to už vlastně bylo napsáno i dost literatury, teda nikoli v češtině, ale třeba v angličtině a existují dokonce i takové příručky vlastně, jak číst haiku, ty se objevily v době, kdy začaly být haiku právě překládány do angličtiny. A jedna z těchto pouček, se kterou bych se asi stotožnila, zní tak, že je dobré vlastně ne si přečíst tu haiku osamoceně, ale přečíst si těch haiku víc, třeba 10-20, nechat si to projít hlavou, člověku potom uvízne jedna z těch haiku v hlavě, pak se to jako přemílá a během několika dní prožije ten pocit z té haiku, takže tolik asi nějaký návod.
To je skvělá rada, ještě jsem se chtěl zeptat, jak je to s recitací haiku? Jde haiku recitovat? Spoustu evropských žánrů poezie se volí k přednesu, ale z haiku mi přijde, že to je tak minimální formát, že se to skoro až nehodí. Souhlasíte se mnou?
Já myslím, že recitovat jde, protože už i Bašo vlastně pořádal soutěže po vzoru dvorských soutěží z 9. a 10. století, takže už tehdy vlastně v Japonsku se ty básně recitovaly. Otázkou je, jak je to s těmi vlastně anglickými haiku, nebo jak je to vůbec s těmi překlady, protože tam samozřejmě je trošku uvolněná ta struktura těch 17 slabik, takže ten rytmus potom asi je trošku jiný, než jak to bývalo.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Naším hostem je japanoložka Denisa Vostrá, spoluautorka antologie japonských haiku a Chrám plný květů, ale my si teďka dáme chvilku pauzu a necháme našeho kolegu Marka Dobrého, aby nám přečetl recenzi.
Herman Brusselmans má v Belgii pověst buřiče a provokatér. S jeho knihami se dosud český čtenář neměl příležitost seznámit. Nyní vychází v nakladatelství Dybuk jeho novela z roku 2004 Bývalý bubeník. Předpokládejme, že jakožto první česky vydané dílo je Bývalý bubeník také jakýmsi vhledem do způsobu Brusselmansova psaní. Příběh v skutku není složitý. Za hlavní postavou, spisovatelem, přijde parta podivných lidí s nabídkou na založení kapely invalidů. Zpěvák šišlal, basista měl stuhlou ruku, kytarista byl hluchý jako poleno. Hlavní postava se k ním přidá a jako svou vadu uvede, že neumí vůbec bubnovat. Situace je tedy v knize velmi rychle jasná a půda připravena pro absurdní situace a tak trochu groteskní humor. Ovšem Bruselmans se vydává jiným směrem, který zřejmě charakterizuje celé jeho psaní. Způsob nahlížení lidí a situací v bývalém Bubeníkovi je bez výhrad mačistický. Vypravěč se vyznačuje velmi arrogantním a drsným chováním a při komunikaci s ostatními lidmi, vyjma své přítelkyně, se vyjadřuje velmi vulgárně a na výsost urážlivě. O oživení některak zajímavého příběhu se Bruselmans pokouší situačním humorem, který působí jako ničivá kombinace metalového koncertu a slunce, seno, jahody. Cizí člověk mi řekne, že mě zná, tak mu dám pěstí a s kamarády se tomu zasmějeme. Další rovinou novely, která mě nepřesvědčila, je jazyk. Jestliže se děj odehrává v prostředí rokových vysloužilců a ochlastů, připadá mi naprosto nevhodné užití spisovného jazyka. V kombinaci s vulgárním slovníkem působí spisovná čeština velmi nevhodně. Zřejmě i překladateli připadal zvolený jazyk místy nepatřičný a tak z ničeho nic na několika místech přechází k nespisovným tvarům. V doslovu se navíc překladatel Pavel Anglický rozplývá nad tím, jak tvořivý dokáže být Bruselmans při práci s jazykem. Ukazuje to především na vymyšlených názvech hudebních skupin. Ano, někomu zřejmě French Kissinger připadá jako masterpiece v oboru pojmenovávání kapel, avšak skutečně to dokazuje mimořádnou jazykovou tvořivost? Nevím, zdali je chyba v překladu, ale v celém textu jsem neobjevil více než 3 místa, kde bych postřehl nějaké originální pojmenování. Ostatní jsou pouze nepovedené trolovské vtipy, laciné sarkazmy a záchodová bžunda. Abych byl upřímný, na bývalého bubeníka jsem se velmi těšil. Vulgárnější pohled na svět a rebelantství mi bylo v literatuře vždy sympatické. Takovým spisovatelům odpouštím ledasco. Bývalý bubeník Hermana Bruselmanse je ale velice laciné čtivo. Připomíná slohovou práci třídního machra, který propadl ze všech předmětů a vysmívá se ostatním, že jsou hloupí. Pro Radio Wave Marek Dobrý.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Radio Wave.
Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem a japonoložkou Denisou Vostrou, se kterou si povídáme o japonském žánru haiku. Ale já bych se teď přemístil k japonské literatuře obecně a zeptám se vás, co už v češtině z japonské klasiky vyšlo? Respektive z japonské tradiční literatury, bych byl přesnější.
Tak pokud vezmeme tu japonskou tradiční literaturu, tak to je samozřejmě velmi široký pojem, nicméně v podstatě všechny ty nejvýznamnější tituly už do češtiny přeloženy byly, což je báječné na to, jak vlastně Česko malou zemí. Už jsem zmiňovala tu antologii Manioshu, což je vlastně sbírka 4500 tanek, tedy těch 31 slabičných básní, které přeložil Antonín Lýman. Tak toto úctyhodné dílo máme vlastně k dispozici v češtině a kromě češtiny vlastně to z indoevropských jazyků vyšlo už jenom ve francouzštině. Ani v angličtině neexistuje ucelený překlad, pokud tedy nevznikl někdy teď v poslední době, že o tom nevím. Dalším významným dílem, které přeložil Karel Fiala, je Příběh prince Genjiho. To je vlastně sága, která je z počátku 11. století a je to taky dílo, které je protkané mnoha básněmi tanka. Karel Fiala přeložil i další významné dílo, tentokrát středověké, to je Příběh rodu Taira. A nyní se chystá k vydání také v překladu Karla Fialy nejstarší japonská kronika Kojiki, která by měla vyjít v únoru. Kronika Kojiki vznikla v Japonsku v roce 712, takže vlastně to bude takové jubileum a je to takové symbolické, že zrovna nyní vzniká tedy tento překlad. Ona už existuje, kniha s názvem Kojiki v naší literatuře už vyšla, ale tam nejde o překlad, to jsou jenom převody nějakých příběhů z Kojiki. Teď vyjde skutečně překlad i s odborným komentářem.
O překladu se zmínit musíme, ta pevná struktura haiku, už jsme tady několikrát jí zmínili, nakolik je pro překladatele dogmatické držet se těch slabik a rozčlenění do tří veršů přesně podle počtu slabik, tak jak to má být?
tak tady je samozřejmě celá řada přístupů, jak to pojímají jednotliví překladatelé. Nutno říci, že někteří moderní básníci haiku v japonštině už také vlastně nedodržovali úplně přesně to rozčlenění. Třeba báseň měla 17 slabik, ale už tam neplatilo úplně 100%, to 5-7-5, za to byli káráni dokonce i někteří klasičtí básníci haiku. A v tom překladu tam jde o to, čemu člověk dá přednost, protože pokud tedy zvítězí ten rytmus, tak samozřejmě nějak asi bude ochuzená ta představa, protože se stěží povede najít slova tak, aby to fungovalo. A naopak, pokud se opustí ta přesná rytmická struktura, tak zase to bude ochuzeno o tento prvek.
Já se ještě vrátím zpátky k tomu, co jste říkala o překladu těch tradičních děl. Mám pocit, že toho teda vyšlo poměrně hodně. Je to tak? Překladají
je to tak? Je to tak, že do češtiny skutečně všechna ta tradiční zásadní díla byla přeložena.
A čím to je?
Já myslím, že to je prostě velkým zájmem o japonskou literaturu a zejména taky tím, že máme natolik dobré japanology, že to dokážou přeložit, protože to je záležitost samozřejmě velice složitá. A vlastně vystihnout všechny ty niance a pochopit ten starý jazyk je nesmírně těžké. Ono ve všech případech v podstatě jde spíš o nějakou interpretaci a ne úplně o překlad, protože to vůbec není možné.
A ještě bych se zeptal, před chvilkou skončil festival Eigasai, pokračuje měsíc japonské kultury. Máte teda pocit, že je tady velký zájem o japonskou kulturu obecně? Dalo by se to říct?
Ano, myslím, že ano. Už to trvá nějakou dobu, ale samozřejmě, že k tomu zájmu právě přispívají všechny tyhle ty akce, protože je to vlastně spousta různých programů, které jsou vysoce kulturní a nachází to obrovskou odezvu, hlavně u mladých lidí, protože mám pocit, že ta mladá generace, ať už si oni ti starší myslí, co chtějí, tak je prostě lačná nějakého skutečně kulturního pohledu na život a že se zajímá o to, co se děje a že hledá ty hodnoty a nenechá se uhoupat na té komerční vlně.
Poslední krátká otázka. Celou dobu se tady bavíme o té spíše starší japonské literatuře, respektive spíše poezii. Co ta současná? Sledujete ji? Přeci jenom u nás, jak jste právě zmiňovala, mladí lidé, kteří se zajímají o japonskou kulturu, zajímají se asi především i o tu moderní,
ano,
současnou.
Ano, určitě zajímají se, vychází celá řada překladů v současné době. Ani už to není možné sledovat, kolik jich je, což je báječné, že se to tak rozšířilo. Myslím si, že z té moderní literatury tady vlastně také, nebo z té současné literatury zásadní japonské tady také jaksi vyšly všechny důležité tituly nositelů Nobelovy ceny Kawabaty a Oeho a v dnešní době teda se těší obrovské popularitě také japonský komiks.
Tak tolik pro zatím, pro dnešek. Doufám, že se nevidíme naposledy. Japanoložka Denisa Vostrá, spoluautorka knihy Chrám plný květů, která nám tady povídala především o japonském haiku. Děkuji moc, že jste přijala pozvání a byla naším hostem.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.